Ήρθες νέα τσάντα και τετράδια μοναδικά
και μπογιές με χρώματα τρελά.
Don't worry, μην ξεχάσεις, κάσε την αμεσχέδια φαντάστικά. Ούτε μολύβια στη λόγια μαθηματικά.
Go Public.
Στα Public θα βρεις όλα τα σχολικά σε σούπερ τιμές για να ξεκινήσει δυναμικά η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εποφελήσουμε 20% έκπτωση σε όλη τη γραφική ύλη Faber-Castell. Για σχολικά, don't worry, go public.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η παρουσία της κυρίας Ολγκίν εδώ δείχνει και την ισχυρή βούληση, την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην τριμερή της Νέας Υόρκης. Για επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι που συνομίλησε με τον Κιθ Κέλογκ. Ελεύθεροι με όρους και οι άλλοι δύο Ελληνοκύπροι, τους απαγορεύτηκε έξοδος από το ψευδοκράτος. Αρχή κατά της διαφθοράς, ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Σε κινητοποίηση η αστυνομία στη Λεμεσό μετά τη ρήψη πυροβολισμών σε φαρμακείο. Ξεχωριστό τα ΕΠ παιδών στο νοσοκομείο Λεμεσού, βελτιώνονται οι υπηρεσίες για τα επίγοντα παιδιατρικά περιστατικά. Να αρχίσουμε τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή με την εσωτερική επικαιρότητα και το κυπριακό. Νέο κύκλο επαφών ξεκίνησε σήμερα στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη άρχισε στις 12 το μεσημέρι, ενώ η συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά την παραμονή της στο νησί, η κυρία Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων καθώς και με άλλους παράγοντες. Η δική μας πλευρά είναι έτοιμη για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι θεωρεί θετική την επίσκεψη της Μαρία Άγγελα Ολγκίν στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι η παρουσία της κυρίας Ολγκίν εδώ δείχνει και την ισχυρή βούληση και την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το αίτημα της δικαστού Ντόριας Βαρουσιώτου για εξαίρεση τριών δικαστών του από τη διαδικασία εξέτασης της ένστασής της στον τερματισμό των υπηρεσιών της. Στην ομόφωνη απόφαση τους, οι 9 δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αφού έκριναν ότι δεν υπάρχει άλλο δικαστικό προηγούμενο για τέτοιο ζήτημα, ανέφεραν ότι η συγκρότηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου γίνεται με την απαρτία όλων των μελών του. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, ανέφεραν, από τα μισά συν ένα μέλη. Με τυχόν εξαίρεση θα υπήρχε αδυναμία συγκρότησης αρμόδιου οργάνου για εξέταση της ένστασης. Παραμένουμε στα τοπικά θέματα. Αρχή κατά της διαφθοράς. ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Η αρχή θα παραπέμψει το πόρισμά της στο Γελικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Περισσότερα βέβαια για το θέμα έχει και θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων από τον τέος πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, εντοπίζει σε πόρισμά της η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αρχής, οι ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς διαπράχθηκαν από τον κύριο Σιζόπουλο και άλλους τρεις μετόχους της εταιρείας Texan στο πλαίσιο διακανονισμού για δάνειο, το οποίο διευθετήθηκε κατόπιν διαγραφής ποσού που προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο, το ήταν μη εξυπηρετούμενο το δάνειο. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ερευνώντες λειτουργοί διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι πλαστογραφήθηκε υπογραφή Ιρακινού που απέκτησε χρυσό διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Προγράμματος Πολιτογραφήσεων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 2017, όταν το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων βρισκόταν στο απόγειό του, η εταιρεία Texan διατηρούσε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, στο οποίο εγγυητές ήταν μέτοχοι της. Η εταιρεία αυτή είχε τέσσερις μετόχους, ένας εκ των οποίων ήταν η εταιρεία IOC Τιματική Limited, της οποίας διευθυντής ήταν ο τότε πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος ήταν και εκ των εγγυητών του κόκκινου δανείου. Όταν η τράπεζα επιχείρησε να καταχωρήσει αγωγή εναντίον της εταιρείας Texan, ο κύριος Σιζόπουλος προέβη σε διαβουλεύσεις μαζί της, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να συμφωνηθεί ότι στην περίπτωση που καταβαλόταν προς την τράπεζα ποσό ύψους 1.625.000, το τραπεζικό ίδρυμα θα προέβαινε σε διαγραφή ποσού 956.900 ευρώ, δηλαδή κοντά στο 1 εκατομμύριο, όπως και των εγγυήσεων και των υποθηκών. Στη συνέχεια ευρέθη ένας Ιρακινός επενδυτής, ο οποίος αγόρασε όλες τις μετοχές της Texan στο ποσό των 2.025.000. Από μαρτυρία που προέκυψε, σκοπός του αλλοδαπού ήταν να κάνει την επένδυση αυτή προκειμένου να μπορέσει να πάρει χρυσό διαβατήριο, όπως και έγινε. Στη βάση μαρτυρίας διαφάνηκε ωστόσο ότι υποβλήθηκαν δύο αγοραπολιτήρια έγγραφα των μετοχών της Texan. Το ένα με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2017 για το ποσό των 2.025.000, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην υποβολή της αίτησης για το διαβατήριο στο Υπουργείο Εσωτερικών, και το άλλο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου του 2017 με ποσό 1.600.000, το οποίο δόθηκε στην τράπεζα για τους σκοπούς διαγραφής του χρέους. Το τμήμα φορολογίας απέτησε την πληρωμή φόρου κεφαλαιοχικών κερδών για το μεγαλύτερο ποσό, ενώ η τράπεζα προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε εξαπατηθεί, καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας, της Texan, πωλήθηκαν έναντι μεγαλύτερου ποσού, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή σχεδόν 1 εκατομμυρίου από το κόκκινο δάνειο. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι λειτουργοί επιθεώρησης της αρχής κατά της διαφθοράς, αφού έλαβαν καταθέσεις και τεκμήρια από 28 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα, αλλά και ο ίδιος ο τέος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, κατέληξαν στο συμπέρασμα, διαβάζουμε από την ανακοίνωση, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο κύριος Σιζόπουλος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της Texan, αφού μεταξύ άλλων προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο ίδιος και παραπέμπει στο αρχικό ποσό που, όπως είπαμε, ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Η αρχή κατά διαφθοράς θα στείλει το πόρισμα στην νομική υπηρεσία και πλέον καλείται ο Γενικός Εισαγγελέας να διορίσει ποινικούς ανακριτές για το τι θα πράξει σε σχέση με αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας, καταρτισμού πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για καταδολίευση. Κλείνοντας, να πούμε ότι από την πλευρά του ο κύριος Σιζόπουλος απορρίπτει όλες τις καταγγελίες σε βάρος του και έχει διαμηνήσει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα παραθέσει διάσκεψη τύπου για να απαντήσει σε όλα τα σημεία της έρευνας. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. θέματα τώρα από την διεθνή επικαιρότητα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει σήμερα για την είσοδο ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου, η συνεδρία γίνεται μετά από αίτημα της Βαρσοβίας. Η έκτακτη συνεδρίαση θα γίνει στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, 10 το βράδυ ώρα Κύπρου. Η Ρωσία και η Λευκορωσία άρχισαν σήμερα μεγάλα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια λίγες μέρες μετά την είσοδο των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Τα γυμνάσια με την ονομασία ZAPAD 2025, μια επίδειξη ισχύως από τη Ρωσία και τη στενή σύμμαχό της, περιλαμβάνουν ασκήσεις στο έδαφος των δύο χωρών, καθώς και στη Βαλτική θάλασσα και τη θάλασσα του Μπάρενς. Τα γυμνάσια είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν συμβεί το επεισόδιο με την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Πολωνία. Αξιωματούχοι του FBI δημοσίευσαν νέο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ την ώρα που βρισκόταν στο βήμα εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σε συνέντευξη τύπου ο Σπένσερ Κόξ. Κυβερνήτης της Γιούτα παρουσίασε το βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα σε ταράτσα κτηρίου από όπου εκτοξεύτηκαν τα πυρά. Η αστυνομία έχει δημοσιεύσει και άλλες φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο, ο οποίος φορά καπέλο γυαλιά ηλίου και σακίδιο. Οι αρχές προσφέρουν αμοιβή $100,000 για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα. Σημαντική αναβάθμιση στις παιδιατρικές υπηρεσίες του νοσοκομείου Λεμεσού ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Με τη νέα διευθέτηση δημιουργείται ξεχωριστός χώρος αναμονής για παιδιά, ώστε να μην περιμένουν μαζί με ενήλικες, καθώς και δύο διαφορετικά εξεταστήρια, ένα για βρέφη και ένα για μεγαλύτερα παιδιά. Επιπλέον θα υπάρχει ενισχυμένη παρουσία παιδιάτρων που θα αναλαμβάνουν άμεσα τα επίγοντα περιστατικά.
Με τη σημερινή διευθέτηση δημιουργείται ξεχωριστός χώρος αναμονής για παιδιά, ούτως ώστε να μην αναμένουν μαζί με τους ενήλικες, ξεχωριστά εξεταστήρια, ένα για βρέφη και ένα για εφήβους, και επιπλέον θα υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των παιδιάτρων και για να επιλαμβάνονται των επιγόντων περιστατικών που αφορούν παιδιά. Με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα υπάρχει ξεχωριστότητα επέδων που θα στελεχώνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους παιδιάτρους και πέρα από τα εξεταστήρια θα διαθέτει και βραχεία νοσηλεία για παιδιά.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:13 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η παρουσία της κυρίας Σολγκίν δείχνει και την ισχυρή βούληση, την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην τριμερή της Νέας Υόρκης. Για επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία, δηλώνει ο Ζελένσκι πως συνομίλησε με τον Κιθ Κέλογκ. Ελεύθεροι με όρους και άλλοι δύο Ελληνοκύπροι, τους απαγορεύτηκε έξοδος από το ψευδοκράτος. Αρχή κατά της διαφθοράς, ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Σε κινητοποίηση αστυνομία στη Λεμεσό μετά τη ρήψη πυροβολισμών σε φαρμακείο. Ξεχωριστό τα ΕΠ παιδών στο νοσοκομείο Λεμεσού, βελτιώνονται οι υπηρεσίες για τα επίγοντα παιδιατρικά περιστατικά. Ελεύθεροι οι πόρους, μέχρι την επόμενη δικάσιμο αποφασίστηκε να αφαιθούν οι δύο Ελληνοκύπριοι από τους 5 που είχαν συλληφθεί στα κατεχόμενα στις 19 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τα κατεχόμενα. Όπως μεταδίδεται, αυτό αποφάσισε το λεγόμενο επαρχιακό δικαστήριο Τρικόμου, ενώπιον του οποίου προσήχθησαν σήμερα οι δύο Ελληνοκύπριοι που αποτελούν ζευγάρι. ορίστηκε εγγύηση ύψους 100.000 τουρκικών λιρών για τον καθένα, ενώ κρατήθηκαν τα ταξιδιωτικό τους έγγραφα και τους απαγορεύτηκε η έξοδος από το ψευδοκράτος. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας, που συνήλθε σήμερα, παραπέμφθηκαν οι 5 συλληφθέντες από τη Συρία σε σχέση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων και τον εμπρισμό 4 αυτοκινήτων. Η υπόθεση και τα γεγονότα που εξετάζονται διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Ενημέρωση τώρα από τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας αναμένεται να λογοδοτήσουν οι 5 Σύριοι οι οποίοι συνελήφθησαν για το εγκληματικό χτύπημα που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σε μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Μέχρι πριν από λίγο ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για παραπομπή σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου και των 5 Σύρων, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρισμό, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Πρόκειται για τον 44χρονο κατάδικο στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος φαίνεται πως είχε δώσει την εντολή για την κλοπή του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά την εγκληματική ενέργεια, έναν 27χρονο ο οποίος φέρεται να παρέδωσε το κλοπημένο όχημα στους δράστες, έναν 23χρονο ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν το πρόσωπο που πυρπόλησε τα 4 αυτοκίνητα της επιχείρησης και 2 17χρονους, ο ένας από τους οποίους θεωρείται το πρόσωπο που πυροβόλησε τον φρουρό ασφαλείας του υποστατικού χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει, ενώ ο άλλος ήταν ο οδηγός του κλοπημένου αυτοκινήτου. Υπενθυμίζουμε ότι σε έρευνα που διενεργήθηκε πριν από μερικές μέρες σε λιώμενο υποστατικό σε περιοχή της Δένιας, το οποίο φαίνεται πως ενοικίαζε ο 23χρονος Σύρος, βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και οπλισμός, ο οποίος παραλήφθηκε για βαλιστικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο σχετίζεται και με άλλες εγκληματικές ενέργειες. 4 πιστόλια βρέθηκαν μέσα σε στρώμα κρεβατιού, 3 από τα οποία έφεραν έμφορτη γεμιστήρα. Εντοπίστηκε επίσης ένα αεροβόλο τυφέκιο, ένα ψησόμενο ρόπαλο, ενώ μέσα σε κουτιά παπουτσιών βρέθηκαν ουσίες μεθαμφεταμίνης και κοκαίνης. Η αστυνομία πιστεύει ότι η εγκληματική ομάδα των Σύρων εμπλέκεται και με άλλες εγκληματικές ενέργειες που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στην Λάρνακα και σε άλλες περιοχές, καθώς και με την διακίνηση ναρκωτικών. Εξού και οι εξετάσεις που διενεργούνται αποσκοπούν στο να γίνει κατορθωτή η σύνδεση των κατηγορουμένων και με άλλες ανεξιχνίαστες μέχρι σήμερα υποθέσεις.
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νεαρός ηλικίας 23 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε τα μεσάνυχτα από αυτοκίνητο ενώ κινείται πεζός σε χώρο ξενοδοχείου στο Παραλίμνη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός 41 ετών, Ευρωπαίος υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του με όπισθεν για να βγει από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον πεζό 23 ετών από τη Σουηδία, τουριστικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από τον ίδιο τον 41χρονο σε ιδιωτική κλινική στο Παραλίμνη και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς, το όπου διασωληνώθηκε. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο 23χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατείται για νοσηλεία. Διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλάση ύπατος, εγκάβματα τριβής και πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία το πρωί όταν ειδοποιήθηκε για ρήψη πυροβολισμών τη νύχτα σε φαρμακείο στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ενημέρωση, ρίχθηκαν 3 βολές, 2 που σε γυάλινη προθήκη και μία που χτύπησε σε κάγκελο. Στο σημείο τα μέλη του ΤΑΕ εντόπισαν και παρέλαβαν προς εξέταση τρεις κάλικες πυροβόλου όπλου. Οι αρχές εξετάζουν και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης προς εντοπισμό των δραστών. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατήλθαν οι εργαζόμενοι των ξενοδοχείων του ομίλου Ατλάντικα στη Λεμεσό, εγείροντας διαφορά με την εργοδοτική πλευρά για τις συμβάσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της συλλογικής τους σύμβασης και την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους. Σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της ΠΑΦΟΥ είναι σε εξέλιξη, δηλώνει ο αντιδήμαρχος ΠΑΦΟΥ Άγγελος Ονησηφόρου. Μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Αρκετά project σε σημαντικά έχει αναλάβει στο Δήμο ΠΑΦΟΥ ο αντιδήμαρχος Άγγελος Ονησηφόρου. Ανάμεσα σε αυτά είναι η βιοτεχνική περιοχή και η καθαριότητα, σημειώνοντας πως καθαρίσανε μια ολόκληρη περιοχή που για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένη, λέγοντας ενδεικτικά πως φορτώθηκαν περίπου 50 φορτηγά με μπάζα, περιποιηθήκαν τα δέντρα, τα πεζοδρόμια και τους χώρους πρασίνου. Επίσης ρυθμίσαν, όπως αναφέρει, το χρόνιο πρόβλημα με παρατημένα αυτοκίνητα σε δρόμους και πάρκινγκ, μερικά εκ των οποίων βρίσκονταν εκεί για 6 με 7 χρόνια. Σχετικά με το φούρνο του φαΐ και τη δημιουργία λαχανοαγοράς, ανέφερε πως βρίσκονται στα ιταλικά στάδια. Η αγορά θα λειτουργεί αρχικά κάθε Σάββατο με σκιάδια και σωστές υποδομές για τους μικρούς παραγωγούς. Στη συνέχεια θα προσθεθεί και μια καθημερινή μέρα, πιθανότατα η Τετάρτη. Επίσης, η παλιά αγορά, εκεί όπου σήμερα στεγάζονται οι αποθήκες και ο στόλος υπηρεσιών, θα δημιουργηθούν νέοι χώροι εκπαίδευσης. Οι αποθήκες και ο στόλος θα μεταφερθούν στο παλιό σφαγείο στην Κολόνη, που είναι μεγάλη έκταση και προσφέρεται για να στεγαστούν σωστά. Όσον αφορά το λεωφορείο της Αντίστασης, αυτό ο κύριος Ονησηφόρου το χαρακτήρισε έργο καρδιάς. Εκεί θα τιμήσουν, είπε, τα 22 παλικάρια που βρέθηκαν στο λεωφορείο της Αντίστασης, υπενθυμίζοντας πως η Αντίσταση ξεκίνησε από αυτή τη μικρή αλλά περήφανη πόλη, την ΠΑΦΟ. Όσον αφορά το γεροκομείο ΠΑΦΟΥ, είναι, είπε, ένα όριμο έργο που έχει ήδη προχωρήσει σε αρκετά στάδια. Ο στόχος τους ως Δήμο συνέχιση είναι να στηρίξουν την τρίτη ηλικία με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως περιμένουν από την κυβέρνηση να σταθεί δίπλα τους, ώστε με λίγη καλή θέληση και συμβιβασμό να γίνει πράξη. Θέλουμε, τόνισε, να μπει μέλιος λίθος για έναν χώρο φροντίδας και αγάπης που θα αποτελεί πραγματικό στολίδι για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, κατέληξε ο κύριος Ονησηφόρου.
Στο βάθρο του, στον δημόσιο κήπο Λεμεσού, έχει στηθεί από το πρωί ο παραδοσιακός βρακάς, σήμα κατά τεθέν στην ετήσια γιορτή του κρασιού στη Λεμεσό. Η σημερινή τελετή, που διανθίστηκε με τραγούδια της χοροδίας Αρίωνες, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά προεόρτια της μεγάλης γιορτής που θα πραγματοποιηθεί εφέτος από τις 27 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης μίλησε στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης για τη φετινή διοργάνωση και τις καινοτομίες της.
Έγκαιρα φέτος βγήκαμε σε μια προσφοροδότηση ώστε να αλλάξουν και τα σκηνικά που βλέπουμε γύρω. Άρα να έχουμε εκπλήξεις, θα έχουμε ένα νέο σκηνικό. Από εκεί πέρα είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλες τις ηλικίες. Έχουμε διάφορες δράσεις, είτε στο αμφιθέατρο στο Μάριο Στόκας, είτε εδώ κάτω από το Μπρακάν, και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είτε έχουμε συναυλίες, έχουμε θέατρα, έχουμε σατυρικά, έχουμε από διάφορες καλλιτέχνες, από διάφορες σκηνές, είτε στο Λεμεσού, είτε από τον Ελλαδικό χώρο γενικά, για μικρούς, για μεγάλους. Έχουμε δίπλα το χώρο των ανθρωπαιδιών που θα εξελιχθούν σε διάφορες δράσεις, ώστε να δώσουν και να τονίσουν μια άλλη διάσταση, να θέλετε, ένα διαφορετικό τρόπο, με μια ποιότητα, να θέλετε, ακριβώς σε σχέση με το κρασί. Όπως και φέτος ξεκινούμε, και στην Ήπεθρο έχουμε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Ευελπιστούμε ότι φέτος, καιρού και επιτρέποντος, θα υπάρχει και πάλι ένα ρεκόρ προσελκυστικότητας. Πέρσι είχαμε σπάσει έναν ρεκόρ χρόνων, όχι μόνο εισπρακτικά αλλά και συμμετοχής. Φέτος ευελπιστούμε το ίδιο.
Ώρα να περάσουμε να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση, το σχετικό βίντεο ήταν παντού. Ο Τσάρλι Κέρκ, δεξιός influencer, καθόταν σε μια σκηνή στην Πανεπιστημίου Πόλη στη Γιούτα, μιλώντας για μαζικές δολοφονίες, όταν μια σφαίρα τον χτύπησε στο λαιμό. Αμέσως άρχισε να αιμορραγεί. Αυτό το αποτρόπαιο βίντεο προστέθηκε σε άλλα εξίσου αποτρόπαια βίντεο στο timeline εκατομμυρίων Αμερικανών αυτή την εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα Touch, προσθέτοντας και το σοκαριστικό βίντεο με το μαχαίρωμα της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζάρουτσκα στο μετρό από Αφροαμερικανό πολίτη με ψυχική ασθένεια. Οι σκηνές βίας μεταδίδονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενισχύονται με τους αλγορίθμους. Οι εικόνες οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση, ειδικά στους κόλπους συντηρητικών και δεξιών. Η επίδραση των εικόνων στην ψυχολογία είναι τεράστια. Πολλοί αριστεροί influencer και δημοσιογράφοι εξέφρασαν το σοκ τους για την επίθεση. Ωστόσο, στα δικά τους σχόλια, η αντίδραση απέπνεε αυτό που θα έλεγε κανείς χαίρε κακία. Κάποιος μπορεί φυσικά να ισχυριστεί ότι και ο ίδιος ο Κέρκ συνέβαλε στη βία με την αναταραχή που προκαλούσε. Όμως όλα αυτά δεν δικαιολογούν με κανένα τρόπο τη δολοφονία. Δεν αποτελεί μόνο μια φρικιαστική επίθεση στην ελευθερία του λόγου, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πολιτική. Από την πλευρά της, η εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει σε σχόλιο της: ο Τραμπ παρουσιάζει τον Κέρκ ως εθνικό ήρωα. Για τρεις μέρες η αμερικανική σημαία θα κυματίζει με σύστια σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας, σε βάσεις του πεζικού και του ναυτικού, σε πρεσβείες και προξενία. Μια κίνηση που συνήθως βλέπουμε μετά το θάνατο υψηλόβαθμων αξιωματούχων, είτε μετά από τραγωδίες εθνικής εμβέλειας. Η δολοφονία Κέρκ έχει δώσει έναυσμα σε μια μακάβρια προεκλογική μηχανή, ακριβώς την ώρα που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου χρόνου. Ενώ το μαύρο χρησιμοποιείται για το πένθος, πλέον τα κομματικά χρώματα είναι αυτά που επικρατούν στις κηδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, όπως επισημαίνει σε δικό της σχόλιο στη σελίδα T-Online, η δολοφονία Κέρκ φέρει ακόμη μεγαλύτερο βάρος από άλλες φρικιαστικές υποθέσεις. Αν και δεν ήταν γνωστός κυβερνήτης, γερουσιαστής ή βουλευτής, ως pop star της πολιτικής αποτελούσε από καιρό ένα είδος θρύλου για πολλούς νεαρούς τραμπιστές. Οι θαυμαστές του είναι πιθανώς από τους πιο πιστούς οπαδούς του Τραμπ. Η δολοφονία του τον καθιστά πλέον μάρτυρα για αυτούς και ο θάνατός του ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει όχι μόνο θλίψη και θυμό, αλλά και περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση. Ειδικά μεταξύ εκείνων που ήδη πιστεύουν ότι το σύστημα θα βυθιστεί στο χάος εάν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι δεν εξουδετερωθούν.
Σειρά έχουν τώρα τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επιτρέψουν στις χώρες της να διοχετεύσουν κονδύλια σε νέες προτεραιότητες όπως η άμυνα, η στρατιωτική κινητικότητα, η προσιτή στέγαση και η καθαρή ενέργεια. Χρήματα της πολιτικής συνοχής θα μπορούν στο εξής να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη υποδομών που προορίζονται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση, την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, την κυβερνοασφάλεια και την πολιτική προστασία. Οι περιφέρειες που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία θα λάβουν πρόσθετη στήριξη λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους στον τομέα της ασφάλειας. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα συνεχίσουν να στηρίζουν κατά προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις περιφέρειες με χαμηλότερο εισόδημα, ενώ και κεφάλαια που έχουν παγώσει λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου θα παραμείνουν δεσμευμένα. Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οριστικοποίησε επίσης τη θέση του σχετικά με το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας έναν μεγαλύτερο και αυτόνομο προϋπολογισμό για τη γεωργία για την περίοδο μετά το 2027. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να συνεχιστούν οι άμεσες ενισχύσεις προς τους ενεργούς επαγγελματίες γεωργούς, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να δοθούν κίνητρα για φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να δοθούν χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα ώστε να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να αποκτούν πιο εύκολα την ιδιότητα του γεωργού. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που επομίζονται οι αγρότες, ενώ απευθύνουν έκκληση να γίνουν επενδύσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αξιοποίηση των αποβλήτων, καθώς και τη διαμόρφωση μιας πιο κυκλικής αγροτικής οικονομίας. Σε συζήτηση με τον Πιότρ Σεραφίν, Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον προϋπολογισμό και τη δημόσια διοίκηση, οι ευρωβουλευτές εξέτασαν ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα κύματα καύσωνα. Από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Πιότρ Σεραφίν ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει σε 5 προτεραιότητες. Πρώτον, θεσπίζουμε ένα κοινό νομικό πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση των κλιματικών κινδύνων, αποσαφηνίζουμε ποιος έχει την ευθύνη για τους κινδύνους αυτούς και καταρτίζουμε σενάρια αναφοράς. Δεύτερον, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα και ετοιμότητα σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού μας. Τρίτον, δίνουμε σε πολίτες και επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να αναγνωρίζουν κινδύνους σε σχέση με το κλίμα και να έχουν πρόσβαση σε λύσεις ανθεκτικότητας. Τέταρτον, βοηθούμε εταιρείες να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε ζητήματα κλίματος σε καινοτομία, επενδύσεις και νέες αγορές. Και πέμπτον, δίνουμε κίνητρα στην ιδιωτική χρηματοδότηση μέσα από καλύτερα μοντέλα ασφάλισης, δείχνοντας ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι κόστος.